Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kateřina Tučková Bílá voda.
Nejdřív vnímá jen barvy. Oslnivě bílá. Sluneční paprsky, odrážející se od protější stěny, bodají do očí tak neúprosně, že se jí v koutcích začínají sbírat slzy. Na levé skráni ucítí horkou vlhkou stopu. Nepatrný pramének si razí cestu z pletí jejich jemných vrásek, aby v zápětí stekl přes ušní lalůček do polštáře. Radši oči zase zavře. Jindy zas temně modrá. Tma, kterou prostupuje studená zář měsíce nebo snad pouliční lampy, trýzní její oči méně. Přesto víčka zase pevně semkne. Pokolikáté už? Neví. Pak před ní však přece jen vystoupí obrysy malého pokoje. Vidí hrany lůžka se svým bezvládným tělem překrytým dekou, prázdné bílé stěny, blankitnou jarní oblohu za oknem a pootevřené dveře. Ležte, přikazuje ženský hlas a naléhavé pípání vycházející z přístroje nad její hlavou, jako by mu dávalo za pravdu. A radši ještě spěte, všechno má svůj čas. Nakonec jí probudí hlad. Je pozdní odpoledne, v pokoji už se šeří. Měkké světlo snesou její oči lépe, rozhlíží se. Něco je jinak než předtím. Strohý řád spoře vybaveného nemocničního pokoje něco narušuje. Její pohled padne na stolek vedle lůžka. Co ta váza? Co ty růže? Objemné rudé květy křičí svou přítomnost do pustého ticha, zamořují pokoj těžkou sladkou vůní, která jí dráždí svou bezohlednou samozřejmostí, s níž opanovala prostor nevyžádaným poselstvím o životě tam venku, o němž ona už nechce nic vědět. Ty růže, nesnese je, ať jdou k čertu. Máchne rukou a v příští chvíli leží stonky uprostřed kaluže vody, doširoka rámované uvolněnými okvětními lístky a ostrými kusy střepů. Z prstu si stáhne senzor, z hrudi strhne hadičky, bosé chodidlo pomalu vyklouzne spod přikrývky. Mokrá podlaha studí. Kolena jí vypovídají službu ještě dřív, než se postaví. S tichým plesknutím se sesune k zemi. Dlouhá nemocniční košile saje vodu, zmrzačené květiny se jí kroutí kolem holých předloktí, mezi špičky prstů se jí vpletou střepy. Ostré, pichlavé hroty už do oblého těla porcelánové vázy nikdo nescelí. Roztříštěná na kusy je bezcenná, stejně jako ona. Minulost je nevratná. Ona ale ví, jak jí uniknout. Položte to, rozlehne se najednou pokojem. Okamžitě to položte, opakuje už tlumeně její sestra, zatímco ji bezvládné, rozměklé tělo s nejistými zmatenými pohyby zvedá. Střep, který jí pak vypáčí ze sevřené pěsti, po sobě zanechal rozšklebené rány. Necítí je. Necítí nic. Jakoby ta krev, která se zbíhá v rýhách jejich dlaně a v řetízku kapek padá na zem, nebyla její. Opravdu je tak neschopná, že se nedovede ani zapít? Tohle přece není řešení, říká s naléhavou výčitkou sestra. Má tak povědomý obličej, hebkou snědou pokožku a hluboké, teple hnědé oči. Je možné, že by ji už někdy potkala? Sestra leně opatrně ošetřuje zranění, stahuje z ní mokrou košili, aby ji na odevzdané tělo natáhla čistou a ukládá ji zpátky na lůžko. Její prsty hbitě běhají po přikrývce, zasouvají cípy pod matraci, míhají se kolem leniny tváře, aby ji urovnali polštář. Přitom si nedbalým gestem odhodí na záda dlouhé tmavé vlasy stažené nad čelem zlatavou stuhou a leně se před obličejem mihne jmenovka, kterou má připevněnou na klopě zdravotnického stejnokroje. Marie. A co je řešení, Marie? Zachroptí tiše. Bité prsty se zastaví, Marie k ní zdvihne tvář. Není tak mladá, jak se Leně na první pohled zdálo. Možná je o něco starší než ona. Čelo jí také brázdí jemné vrásky a v očích se zrcadlí zkušenost. Kdyby jí ještě stálo za to žít, kdyby nevyprahla na trout, určitě by doufala v životadárnost Mariiných slov. Teď však na její odpověď nečeká. Ostatně ví, jak by zněla. O hojivé síle času už slyšela tisíckrát. Marie si ji ale chvíli zkoumavě prohlíží a pak, jako by už to měla dávno promyšlené, s klidnou jistotou odpoví: bílá voda.
No nazdar, pomyslela jsem si, když jsem poprvé zahlédla hladovku. Svah strmý jako skluzavka, pokrytý vysokou závějí sněhu, vytvrzenou fičením prudkého větru, který se o horu Mariahilf rozbíjel v plné síle, nabité nacáhodlouhou polskou rovinou. Ovšem, to jim bylo jedno. Vysadili nás na úpatí, do rukou vtiskli krumpáče, sekery a pily, k nohám schodili postroje a řetězy a přikázali marš. Rozřezat polomy, vyprostit větve, vykopat pařezy. Kdybych tam sama nestála, klepajíc se zimou jen v hábitu, přivázaném starou pracovní zástěrou, zdráhala bych se té hanebnosti uvěřit. Učitelky, lékařky, ošetřovatelky anebo diplomované absolventky obchodní školy, jako třeba já, všechny jsme se museli chopit svých nových nástrojů a škrábat závějemi vzhůru mráz, nemráz, vánice, nevánice. V duchu jsem děkovala sestře Anselmě, že nás s Evaristou přiměla omotat si aspoň chodidla a bedra onucemi, které nám připravila z roztrhaných pytlů. Dejte na starou koncentráčnici, řekla. Kdo ví, kam vás poženou. A měla pravdu. Vás má řád mládí, chechtali se škodolibě naši dozorci, když nás bez ohledu na jektání zubů hnali závějemi vzhůru. A které nejsou mladé, tím mysleli jednu od sester křížových, kterou jsem vybrali spíš pro její fortel než pro její věk. Ty ať zahřeje pořádná práce. A tak nás teď každé ráno po chválách nabírá nákladní vůz, na jeho škorbě se natřásáme jako pytle brambor, než nás vysadí pod hladovkou, kde se pak lopotíme až do slunce západu, kdy nás zase nabere a se setměním vyklopí před fortnou. Zpočátku bez sousta do úst, protože na chleba jsme si ještě nevydělali. Odtud ten název hladovka.
Zlo za dveřmi kláštera. Rudé právo, 3. dubna 1952. Některé z řeholí římskokatolické církve mají speciální úkol. Starají se o osiřelé nebo opuštěné děti, o jejich vzdělání a výchovu. K plnění tohoto úkolu jim doposud přispíval i náš stát. Tak tomu bylo i v případě kláštera Aneščinních panen, které v obci Tichnov provozovali útulnu pro nezaopatřené, rozuměji mravně padlé, ženy a vedle toho sirotčinec. Co se týče sirotčince, teprve po jeho převzetí do státní péče vyplynuly najevo hrůzné praktiky, které svědčí o nelidskosti a zvrhlosti jeptišek, předně však o utrpení mnoha jejich svěřenců. Svědci, kteří nemohou být pro svou nezletilost jmenováni, vypovídali o tom, jak vynalézavě je jeptišky týrali. I za nepatrné chyby bývali biti, fackováni, tlučení klackem či namočeným provazem přes holá chodidla, až se kolikrát bolestí pomočili. Za trest pak bývali zavíráni ve sklepě, aby se naučili bázni boží. A ještě otřesnější bylo svědectví, jakou měli tyto nebohé děti stravu. Hlavním jídlem jim po většinu dní byl suchý chléb a voda. A to jak během války, tak i po ní. Ubohé tyto siroty nepoznali nic než hlad. A to na jejich zaopatření řeholnice pobírali bohaté příspěvky ze státní pokladny. Sami je však spotřebovali na nejrůznější cenosti, jimiž si zdobili kostel a klášter, a kterých u nich posléze bylo nalezeno nebývalé množství. Mimo to z nich také přilepšovali kněžím, kteří se k ním tuze rádi chodívali bratřit, podobně jako k již odsouzeným boromejkám petřínským. I v době lístkového systému ochuzovali siroty o stravu a jejich příděly putovali do nenasytných žaludků jejich kumpánů, s nimiž provozovali protistátní činnosti v podobě ilegálního spravování Vatikánu o záležitostech naší republiky a v některých případech navrch činnost osobám duchovním zcela zapovězenou, totiž čistě tělesnou, jak dosvědčilo několik místních. Pro tato provinění byla na příkaz Ministerstva spravedlnosti zajištěna představená aneščinných panen matka Benigna Gabalová, která byla takových podvodů hlavní organizátorkou s několika svými spolupracovnicemi, které poslušní jejich rozkazů staly se jejími spolupachatelkami. Všechny tyto takzvané milosrdné a ctihodné sestry budou po právu pohnány před soud, kde před nimi lid vyřkne svůj spravedlivý ortel.